Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar vam dan. U senci korone i online pozorišta koje nam je ona donela i velikog problema igrati ili ne igrati, kako zaštititi publiku, kako zaštititi izvođače, autore predstava, sve je to jedna velika nepoznanica koja tako povremeno deluje da dobija neki odgovor, pa tako je sinoć krenula i na Tašmajdanu letnja scena beogradska, istina uz optužbe glumaca da je baletski ansambl bio u susretu sa teniserima koji su se posle ispostavili su bolesni od COVID-a, dakle ko će njih da zaštiti ako je već publika na otvorenom sa razmaknutim sedištima. Gomilaju se teme vezane za ovo, međutim, kao što rekao, u senci korone i probleme koje ona donela, ostaje... Zapravo čuju se ipak glasovi ljudi iz pozorišta, gde neki glasovi govore o tome da nam je pozorište na najnižem nivou od kada ove najstarije generacije pamte, da su repertoari haotični, da naravno sve manje novca, tim povodom ćemo čuti u toku emisije vezano za taj novčani deo, čućemo i Ivana Medenicu koji smatra da, odnosno koji se boji da BITEF-a ove godine neće biti s obzirom da su dobili upola manje sredstava nego inače. Ali, kao što rekoh, tu je problem repertoara, problem zakona o pozorištu kojim je tehnički onemogućeno pozorište, znači jedna gomila problema. Dakle, ovo su sporovi kulturi. Ko je ovde u sporu? Pa u sporu su ljudi koji govore o onome što se dešava i neki ljudi koji su zadovoljni, neki upravnici pozorišta i koji smatraju da je sve u redu. S tim u vezi se pre neki dan, tako jedna mala polemikica, naznaka polemike javila u medijima gde je aktuelni selektor Sterinog pozorja Svetislav Jovanov upravo uputio tu primedbu da su nam repertoari haotični, da su najgovorniji za to direktori pozorišta. Onda se jedan direktor našao prozvanim i onako prilično uvredljivo odgovorio. Zvali smo i tog direktora u emisiju, on je se zahvalio, rekao da je dovoljno rekao na tu temu. Elem, kao što rekao, šta je u sukobu? U sukobu je to kako nam je zaista pozorište i neka lažna slika koja se predstavlja, a kako nam je pozorište, o tome govore naši današnji gosti, Svetislav Jovanov u Novom Sadu. Dobar dan, Sveto.
Dobar dan.
I Željko Hubač u Zaječaru koji tamo radi predstavu, koga ćemo takođe čuti tokom emisije, a čućemo, kao što rekoh, i Ivana Medenicu u jednom kratkom segmentu, pozvaćemo ga telefonom da ispriča šta je to novo sa BITEF-om. Svetislav Jovanov, evo da predstavim slušalcima koji to ne znaju, našim današnjim gostima, iz bogatih biografija naših gosti, ono što je najrelevantnije za ovu temu, diplomirao dramaturgiju, magistrirao i doktorirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, bio u Srpskom narodnom pozorištu dramaturg, direktor drame, zamenik upravnika, bio je direktor Srpske drame Narodnog pozorišta u Subotici, član umetničkog veća Sterinog pozorja, predsedava žirijem nagrade za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihić, dobitnik Sterine nagrade za teatrologiju i Trenutni aktuelni, kao što rekao, selektor Sterijinog pozorja, sada u drugom mandatu. Željko Hubač, dramaturg, dramski pisac, zaposlen u Beogradskom narodnom pozorištu, gde je bio i direktor drame, i to sa zavidnim uspehom, zbog čega je najverovatnije i smenjen. Sveto, da počnemo od vas i jedne, zapravo obojica ste dali jednu vrlo, vrlo, kako kažem, direktnu, konkretnu analizu stanja u srpskom teatru. Vi ste se više bavili repertoarom, Hubert se bavio tim nekim tehničkim uslovima, zapravo nekakvim statistikama u stvari. Ja bih vas molila, čini mi se da je repertoar ipak ono što je najbitnije, da krenemo od toga šta ste otkrili, šta ste zaključili. Vi inače pratite pozorište, naravno, ali ove dve godine pretpostavlja možda malo intenzivnije kao selektor.
Ako govorimo o problemima pozorišta u Srbiji ili srpskog pozorišta, ono moje koncentrisanje mojih primetbi na repertoar polazi iz mog isključivog ubeđenja tri tačke. Da pre svega budžet, to jest novac, nije glavni problem situacije u srpskom pozorištu, mada je možda jedan od tri bitna. I drugo, da pozorišta, ako žele da budu mesto komunikacije, umetničke komunikacije, onda moraju imati razlog zbog kojeg zovu publiku. To je sve vrlo jednostavno. Zovem te kod mene da ti nešto kažem na umetnički način. Prema tome, repertoar, ako dođemo do izvornog njegovog značenja, dakle, skup nekakvih mogućnosti, onda vidimo da je kriza repertoara ili čak katastrofa repertoarska proizašla iz toga što se ne istražuju mogućnosti. A za te mogućnosti potrebne su dve stvari. Potrebno je kompetentno vođstvo i potreban je stručan tim. Veliko odsustvo i nedostatak ova dva faktora, ja mislim, čini pre svega zaoštrenom krizu srpskog pozorišta, pa tek onda nedostatak novca i ono što bih ja rekao, što se često zaboravlja, promenjena uloga pozorišta u društvu, pozorište koje je nekad bilo u prošlim vekovima, mi zaboravljamo, jedini masovni medij, a koje od 19. veka polako gubi tu svoju ulogu, prvo su došle novine, pa radio, pa televizija, sad internet. Dakle, pozorište je, da kažem, tribina jedne male zajednice, što ne znači da sa te tribine ne može da odjekuje relevantna i kritička reč. To nedostaje srpskom pozorištu, a evo ovo su uzroci.
Rekli ste da to bi trebalo da pozorište služi da ti nešto kažem. Imam nešto da ti kažem, pa ću ti kažem. Ali šta ćemo sa onim sve preovlađujućim, sad ću da te zabavim?
Znate šta, ono što je činjenica je da je ona matica produkciona pozorišta u Srbiji, to su gradska pozorišta. I mi smo polako ispustili iz vida da se recimo u tri najveća grada, dakle Beograd je tu van konkurencije, a onda delimično i Novi Sad i zašto ne kažemo Niš, bez onog hajde koja je odvratna poštapalica. Dakle, to su prostori gde se možda može razvijati, dakle, kako kažemo, mainstream, a i nekakve alternativne, drugčije pozorišne forme. U svim ostalim, što znači u većini pozorišta u Srbiji, ona su imala dugo jedan zadatak koji su kako tako obavljala od 60-ih na ovamo, to je da imaju tu atraktivnu stranu, zabavnu, i jednu umetničku stranu koja je često imala edukativni značaj, znači upoznati sa publiku sa nekakvom modernom klasikom, pravom klasikom, modernim repertoarom, savremenim dramskim tekstom. U posljednje, ja mislim, četvrt veka polako se ljuštila, da tako kažem, i ta funkcija, i ta volja, i to prisustvo u gradskim pozorištima širom Srbije, da se na jedan tak promišljen način, ne u svakoj sezoni, ali održi ta ravnoteža umetničkog i zabavnog. Ne treba zaboraviti da je nekad, recimo, Sombor ili Kragujevac ili Užice, da su to bili pozorišta koja su, a makar sezonu dve, bila barabar sa pozorištima u prestonici ili sa novosadskim pozorištima, sa srpskim narodom, dakle imala su, recimo, fenomenalne uspehe, ne samo sa domaćim tekstom na pozorju. Za koje danas pozorište, gradsko, možemo reći manje, da je u stanju da proizvede nešto što će da, bez velikog navlačenja poznatog reditelja i velikog budžeta, da će da proizvede nešto uzbudljivo, pa hoću reći i zabavno, u krajnjoj liniji. Dakle, tu je ta kriza koja, mislim, pre svega proističe iz ovih faktora. A onda, pošto su se ta dva osnovna cilja ispustila iz vida, zanemarila, pošto nema dramaturga umetničkim timovima, pošto nema kompetentnih vođstava, onda se polako i većina pozorišta počela da liče jedno na drugo. I tako su se izgubili nekakvi repertoarski profili, nekad se znalo šta gledate na Krstu, šta gledate u Jugoslovenskom dramskom, pogotovo šta gledate u Ateljevu, koji se, ja mislim, jedno od pozorišta koja se bolje drži proteklih godina barem, i došlo je do jednog zasićenja. Kad kažemo kriza za pozorište, je kriza redovno stanje. Kad je u pozorištu kriza, to znači da se nešto radi, da se ljudi raspravljaju, da tragaju. Ovo što sad imamo, to je paraliza.
Sve to, ali imali ste jedno vrlo zanimljivo zapažanje vezano upravo za repertoar, počevši od toga da pozorišta najčešće igraju, mislim, vrlo često i vrlo rado zapravo igraju Čehova i Šekspira, s tim da ne donose baš često nešto novo u tim interpretacijama, a da to njihovo prisustvo zapravo zamagljuje odsustvo koje je mnogo značajnije. Odsustvo čega?
Pa odsustvo, hajde, opet to vidite, ja sam upotrebio da zanemarimo tu pravu klasiku, antičku dramu, dramu 19. veka, renesansnu osim Šekspira, da kažemo da to je teško približiti senzibilitetu, pogotovo našeg modernog gledalca okupiranog raznim mas medijima i Viber porukama, ali ovde nedostaje proteklih 15-ak, možda i 20 godina, kao da se ispraznilo to interesovanje za ne samo modernu klasiku, kao što su, ne znam, Cocteau, Sartre, Kohout, Camus, nego naprosto čitava slika savremenog evropskog pozorišta, koja, ja mislim, kao i u Srbiji, gde je drama često mnogo bolja od pozorišta, pa čak recimo i u Nemačkoj, koja je donedavno bila izuzetak. Dakle, čitava ta slika je nestala, recimo, ne samo od savremenih nemačkih autora, evo sad se, ne znam, pojavljuje Schwab, koga sam ja pomenuo, ali nema Hillinga, Walzera, Richtera, nemamo kod Rusa, kojim ruska škola, glumačka, rediteljska, kunemo se u sve to. Nema Bogajeva, Irine Vaskovske, Nove zvezde, nema Slapovskog, koji je deceniju već poznat. Za Poljska nam je potpuna misterija. Magda Fertač, Joana Ovsjanko, čita taj ženski talas. Da ne kažemo o toj najvećoj bruki koju ja pominjem, dakle, ne samo ti Mađari koji su 70-ih, 80-ih godina ovde igrani, naravno na mađarskom, nego nemamo nove, sjajne mađarske pisce, nemamo Tašnadija, to je Šilingov scenarista, kako bih rekao, nemamo nedavno otišlog Esterhazija, nemamo Egrešija, koji su nam nadohvat ruke. Da ne govorim sad o Francuzima, Špancima, Italijanima i tako. Znači, čitava jedna slika je svedena samo na slučajni poduhvat prevodioca koji uspe nešto da ugura, ili reditelja u zajednici s prevodiocem, ili dramaturga koji se tu možda nađe u ekipi. To su sve ekscesi. Ali ono što, naravno, tu sliku čini mnogo više obespokojavajućom je to što mi imamo još uvek, uprkos, da kažem, jednog sad prisustva više talasa novih dramskih pisaca, možda ih nema mnogo, ali ima nekoliko polugeneracija aktivnih, i taj domaći pisac, kad je odličan, teško nalazi put do, ako ne do repertoara, a onda se otaljava, nalazi put do prave realizacije. I sad imate nekoliko vrlo dobrih, odličnih, da ne kažem sad sjajnih, da ne preterujem, a ima sjajnih novih dramskih imena, već afirmisanih, koja se vrlo retko također pojavljuju u većini srpskih pozorišta kao bilo kakav oslonac repertoara, kao nešto na šta se računa. Nego, ajde da dopunimo i to, pa, što naravno opet znači nije u pitanju novac, nego volja, kompetencija, poznavanje i, što mislim da je najviše, možda čak i najgore, to je to odsustvo inicijative.
Jeste, i poznavanje sasvim sigurno, jer treba se malo i potruditi. Mi, osim Novice Antića, koji prevodi redovno sa ruskog, i s kim se može razgovarati i reći mu: Novice, ajde pogledajte ovo ili pogledajte ono, ja ne znam, mislim, za druge jezike. Ali sve to, ovo je naravno tema o kojoj možemo da pričamo jako dugo. Ja bih voljela da čujemo Hubača sad u ovom segmentu prvom. Željko, kako vi gledate na našu repertoarsku politiku i da li uopšte ima? I pitam vas zapravo kao čoveka koji se nalazio na čelu drame Narodnog pozorišta, znači odlučivao, ali vas pitam i kao redovnog gledalca.
Repertoari srpskih teatara su, najblaže rečeno, konfuzni godinama unazad. Oni su konfuzni iz nekoliko vrlo jasnih razloga. Prvo, sve manji broj produkcije tera menadžere na neku ziherašku repertoarsku politiku u kojoj oni ne promišljaju o nekim budućim vrednostima, potencijalima, već onome što je na neki način etablirano, pa makar bilo u izvedbi loše, mi ćemo to proizvesti u neki poluuspeh ili da barem ne bude neuspeh. Dakle, strah od nekog, uslovno rečeno, eksperimenta ili pak nekog iskoraka čini repertoare konfuznim. S druge strane, tu ima na kraju krajeva i uvođenje neke lične estetike iznad nekog promišljanja estetskih gibanja u okruženju. Vi možete da volite ili ne volite neki teatar, to je prosto vaša privatna stvar, ali vi nemate prava da neki vaš lični ukus prenosite kroz određeni repertoar. Drugo, mi o repertoarskoj politici u krajnjoj instanci i nemamo mnogo saznanja zbog toga što problem sa repertoarskom politikom traje dugi niz godina i on je na neki način kod nas barem shvaćen kao svako pozorište treba da ima neki svoj repertoar u smislu zna se šta se u kom pozorištu igra. Što je greška koja vremenom kad se potencira prelazi u jednu vrstu konzervativizma prve vrste. Tako da ja mislim da tu ima svega i svačega. Ima i nestručnosti, i nekompetentnosti i opet problema sa nekom vrstom sistema, ali u krajnjoj instanci infrastrukturu pozorišta, kad govorimo o tom nekom menadžerskom timu, čini u krajnjoj instanci i sistem. Vi danas možete biti upravnik, direktor pozorišta uspešan bez obzira na rezultat. Vi prosto nemate nikoga ko će jednu javnost koja će da valorizuje određenu učinkovitost nekih repertoara. Vi jednostavno možete da pravite predstave koje su sve lošije i lošije i da nemate nikakvu vrstu odgovornosti prema nečemu što bi bio neki umetnički savet, upravni odbor, osnivač, koli već. Dakle, vi dobijete sredstva, vi ukoliko ta sredstva utrošite na neki pravno regularan način, vi ste dobar upravnik. Kakav je taj repertoar? Da li ga publika gleda, da li ga ne gleda? I to je manje postalo bitno. U krajnjoj instanci vi možete da edukujete publiku različitim pravcima. Ja sam siguran da dobar kvalitetan repertoar u Beogradu, u gradu 2,5 miliona stanovnika, ima svoju publiku, ali sam takođe siguran da i loš repertoar, bulevarski u onom lošem smislu te reči, takođe ima svoju publiku. Tako da, kako vam kažem, još ako vi na to nakarikate malo pseudo statistike, dobit ćete lažnu sliku stvarnosti. Mi u stvari u teatru u ovom trenutku živimo u nekoj lažnoj slici stvarnosti, a ono što je najveći apsurd po meni, da smo svi svesni realnosti. Realnosti da ne postoji sistem koji bi nas stimulisao da proizvodimo umetnost u teatru.
Dosta mračna slika. 10 sati i 17 minuta, vreme da idemo na muziku, ostala sam vam samo dužna i svoje ime. Ja sam Aleksandra Glovacki, vi slušate Sporove u kulturi sa Svetislavom Jovanovim, Željkom Kubačem, a u sledećem segmentu zovemo Metenicu da nam kaže šta je novo zbitav.
You can't. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Sporovi u kulturi, u sporu stvarnost zapravo protiv frizirane istine u pozorištu. Pozorište je kompleksna i skupa igračka po znacima navoda, ali takođe i nezaobilazan segment, činilac u kulturološkoj slici jednog društva i u njegovom sazrevanju zapravo i rastu. I kao što rekao, kompleksna stvar, tu su vrlo bitne i neke tehnikalije i sistem zapravo, vrlo bitna i ta repertoarska politika, ali boga mi i financije. Ivan Medenica, Ivane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Hvala što ste sa nama.
Hvala na pozivu.
Povod je, možda baš nije najbolji, je li tako? Dakle, govorimo o tome u kakvoj je financijskoj situaciji pozorište ove godine u Jezivoj, a to se to reflektuje takođe i na pozorišne festivale. Šta je to sa BITEF-om, Ivane?
Pa, najkraće rečeno, kao što javnost već zna, mi smo na konkursu Ministarstva za kulturu, čiji su rezultati nedavno izašli, mnogo kasnije nego što je to trebalo, dobili znatno manje sredstava od ne samo traženog i optimalnog, nego od onoga što je bilo uobičajeno prethodnih godina, to je prepolovljen budžet, što nas zaista dovodi u jednu veoma delikatnu, da tako kažem, najblaže situaciju u pogledu realizacije planiranog festivala. Problem je višestruk, ne samo suma koja nedostaje, a koja je u visini jedne troškova gostovanja i jedne veće predstave iz skupljih, da tako kažem, sredina sa zapada ili dve, pa čak možda i tri iz ovih naših krajeva. Znači, to je jedan problem. Drugi problem je ono što sam malo pre rekao, trenutak u kome se to saznalo. U ministarstvu vrlo dobro znaju, jer smo mi to nekoliko puta objašnjavali, iskomunicirali, što bi se ovim nakaradnim novogovorom reklo, a to je da je ovo doba godine kada mi uveliko moramo da potpisujemo ugovore sa stranim trupama, dakle BITEF se pravi godinu dana unapred i mi zaista imamo neke potvrđene predstave već mesecima unazad. A pritom ne vidimo nikakav objektivni razlog zašto se ovoliko kasnilo, to se ne odnosi samo na nas, nego se odnosi na sve projekte koji su aplicirali na ovogodišnjem konkursu. Ako su, ja stalno to dajem kao primer, ako je nastava na svim nivoima mogla da se odvija online, zašto tri člana komisije nisu mogla da zasedaju online, pogotovo što svako od njih je mogao zasebno da proučava te materijale kod kuće, to nije posao koji zahteva fizički kontakt. Tako da tu nema nikakvog opravdanja, to je jedna višestruka neodgovornost ministarstva za kulturu. Ono što mene posebno tu na jednom opštem planu pogađa, da tako kažem, i što smatram da je posebno ozbiljan problem, jeste što nisu postali nikakvi kriterijumi ukoliko je trebalo smanjivati sredstva. Ne znam se zašto nekim festivalima nisu smanjena uopšte sredstva, zašto su neki festivali dobili 50% manje kao što smo mi, pogotovo ako se ima u vidu, i to je taj po meni najveći problem, da je po mišljenju vas, medija, stručne javnosti, publike u pogledu prodaje karata prošle godine, BITEF bio jedan od najuspešnijih u poslednjih 10 godina. I kakva se onda tu poruka šalje? Ako neko radi ozbiljno svoj posao i postiže rezultate, dobije ovakvu nagradu. To je neprihvatljivo, to je apsolutno neprihvatljivo. To je, mislim, u ovoj zemlji, ne samo kad je kultura i umetnost u pitanju, ko radi, mislim, i postiže rezultate, taj ne samo da ne bude podstican, nego biva i kažnjen. Tako da to uopšte nisu neki, kako bih rekao, ne daje nadu da ćemo se mi kao društvo ikad izvući iz nekog začaranog kruga.
A Ivane, mislim, pre važnijih pitanja, ipak me zanima u ime slušalaca, ko su bili članovi komisije?
Pa znate šta, to je informacija od javnog interesa i može se pronađe na bilo gde na sajtu. Nije da ja izbegavam da kažem, nego sad ako bih mi ja govorio imena, to ispod da...
Dobro, dakle, evo ja ću. Svetislav Goncić, Zoran, Željko Jovanović i treći član je meni nepoznat, nije iz pozorišnog sveta ili ne znam odakle.
Mislim da je Vladan Đurković, mladi reditelj ili tako nekako.
Dobro, eto, to troje ljudi je dakle odlučilo, nek se ipak zna. Šta to sad znači za Bitev? Prvo, rekli ste, godinu dana unapred se sprema, pa ja mislim da ozbiljni svetski festivali su prinuđeni da to rade i po dve, ako ne i tri.
Pa ne, naravno. Bilo bi idealno i u našem slučaju da možemo. Mislim, i ovo godinu dana zbog, kako bih rekao, zbog okolnosti u zemlji, zbog načina finansiranja Bitefa, mi smo pokušavali već godinama unazad da se to promeni, da Bitef uopšte ne ide na konkurs ove ministarstva, što je potpuno nenormalno, da tako kažem. I mi se tamo pojavljujemo kao neko ko uzima strašno velike pare od nekih manjih projekata. Jednostavno, to bi moralo da bude razvojeno po nekim kategorijama.
Da, sve aplikacije su zapravo u istom košu.
Sve u istom košu, ko hoće da napravi performans sa dvoje glumaca i festival koji dovodi skupa strana pozorišta, svi su isto, pritom apsolutno ne mislim ovde ništa, kako bih rekao, negativno u pogledu malih performansa, to isto lično vrlo volim.
Su različite kategorije.
Potpuno su različite kategorije. Tako da je to nešto što jednostavno zaista ne postoji u kulturnoj politici ove zemlje. Niste godinama unazad kroz različite vlasti videli nikakvu spremnost da se vrše sistemske promene, jer do duše iz kulture dolaze vrlo veliki otpori, tako da nismo ni mi baš, što ono bi se reklo, cvećke. Jednostavno, najgore je napraviti prioritete i utvrditi kriterijume po kojima neko može, a neko ne može, ili neko će da dobije manje, neko će da dobije više. To očigledno u jednom nije populizam u ovom društvu od juče. On je sad samo eksplodirao, ali mislim je prisutan godinama, decenijama i vekovima, možda unazad, možda je to neki naš, ajde ne verujem usude, ali neko opšte kulturološko obeležje. Pa ništa, šta to konkretno znači? To konkretno znači da mi u ovoj fazi teško možemo, ako ne dođe do neke promene, a da ne otkazujemo neke od pozvanih predstava, što nije uopšte prijatno, što nije profesionalno, ali...
Pa što daje vrlo ružnu sliku i pitanje, mislim, koliko će ljudi u buduće hteti da sa nama sarađuju, mislim, na zemlju.
I pritom se to više odnosi upravo to što ste rekli na zemlju nego na Bitev. Mislim, svako u svetu zna šta znači kad ti ministarstvo ne u 5 do 12, nego u 12 i 15 prepolovi sredstva. Tako da tu, osim jednog dubokog izvinjenja, mi ni ne možemo što drugo da kažemo našim partnerima, ali kakvu tu poruku daje o zemlji, o našoj kulturnoj politici i tako dalje, našoj želji za međunarodnom saradnjom. Mislim, kako bih vam rekao, ne želim nešto sad da budem poprilično pesimističan. Ja se nadam da tu još postoji neki prostor da se stvari reše, ali jednostavno, zaista mi je malo više dosta takvog jednog neodgovornog ponašanja. Ja bar nisam od ljudi koji ćuti.
Ivane, mi ćemo sasvim sigurno nastaviti razgovore na tu temu. Vi možete ostati sa nama. Ja bih zamolila sad i moje goste da prokomentarišu prvo Svetislava Jovanovića.
Pa pozdravljam, dragi kolege.
Zdravo, Vanja.
Zdravo, momci.
Sveto, šta vi kažete na ovo?
Ja kažem na ovo da je to jedna sramota i da Bitev, a pogotovo Bitev posljednjih godina, bez obzira koliko ja kreativno uvek kritikovao Bitev, a kritikujem ga i izražavam svoje mišljenje o njemu kako pozitivno, tako i što bi rekli negativno, zato što je to značajan povodom kojeg se može izraziti nešto što se zove mišljenje. Pozdravljam ovaj stav Ivana Medenice i smatram da je to zaista apsolutno neodgovorno. Ljudi često kažu Bitev nije ono što je bio, ali da li smo mi ono što smo nekad bili? Da li je ova zemlja nešto što je nekad bila? Prema tome, ta vrsta argumentacije da bi se skrajnuo jedan tako značajan pozorišni povod je apsolutno neprihvatljiva i apelujem zaista na sve ove nadležne da još jednom razmisle o načinu na koji se bacaju već profilisane i afirmisane kulturne vrednosti.
Da, i sad šta može struka, ova magična reč?
Možda da zamenimo reč, ova je ajde, dovoljno, ova si skompromitovala.
Dobro, dakle šta pozorišni poslanici i ljudi iz kulture mogu da urade po tom pitanju? Tajac.
Naprosto nije tajac. Možda mi stalno govorimo o tom, na primjer, recimo o zakonu o pozorištu.
Dobre.
Ja sam video u jednom pamfletu koji je napisao jedan mladi glumac, sad ime ne mogu da vremenije ni bitno publici, 21. povodom Pere Dobrinovića protiv njega kao direktora drame koji ne daje ostalim glumcima uloge, u tom jednom apsolutno subjektivnom pamfletčiću arhivskom postoji apel da se donese zakon o pozorištu. Dakle, gotovo pre 100 godina počinju te priče i mi još uvek ne možemo da promenimo sistem. Pa ja onda recimo mislim da je možda ovo izlaz, možda je izlaz neka vrsta neformalne, neinstitucionalne inicijative. Ako ne možemo da uđemo u promenu sistema, hajde da krenemo u sistem promene.
Da. Ajde da čujemo još Željka Hubača, šta on o tome misli. Željko, jeste sa nama, šta mislite vi na ovu temu Bitefa?
Pa znate šta, u najkraćim crtama ja bih citirao Huga Kleina, to je smelo i ne bi smelo. No opet, ova rečenica može da me uspostavi u kontekst nekog sukoba sa nekim osnivačima koji odlučuju o nekom festivalu da ili ne. Prosto, ja zaista mislim da je Bitev u suštini najznačajniji međunarodni festival u regionu i da je poslednjih godina dobio određenu vrstu regionalne i evropske valorizacije kroz vrlo osmišljen rad selektora. Mi možemo da, nama možda se sviđa ili ne sviđa i selektor i repertoar Bitefa, ali je nesporno da taj Bitef na neki način značajno utiče na sliku našeg pozorišnog života u regionu i u Evropi. Imam tu zaista jednu neverovatnu dilemu da li uopšte treba raditi kvalitetno. Ono naravno dolazi neminovno do sukoba umetničkih rukovodilaca i osnivača, onda se u to uplete politika i na kraju se to sve razreši tako što se sve to zataška, a još jedan umetnički rezultat ne biva valorizovan i još jedna umetnička tačka bude unižena. E to je nešto što nam se 20-30 godina unazad događa na različitim pozicijama umetničkih vrhunaca, tako da smo mi ostali ne samo bez klimaksa, nego bez niza subklimaksa i bojim se da nema te euze smahine koje će moći da nam pomogne, nažalost.
Dobro, ajmo i sada malo muzike da se odmorimo.
Da, kako nastaviti razgovor.
Upravo. Ajmo, ovo čujemo muziku pa ćemo da nastavimo. Hvala Ivanu Medenici, on je bio ovako ekskluzivan gost u današnjim sporovima.
Hvala vama, vašim sagovornicima i vama na podršci i želim vam uspešan nastavak razgovora.
change. And I was lost, oh yeah, oh yeah.
10:38, sporovi u kulturi, šta je istina, šta je laž o pozorištu. O tome je, Željko, vi ste imali jedno zanimljivo istraživanje. Hajde nas malo upoznajte sa tim kako ste došli do toga, zašto govorite o statistici vezanoj za izvođenja u pozorištu prošle godine.
Ja krajem svake godine pokušavam zbog tog teksta koji pišem za Dnevni list Danas da uradim kratku analizu materijala koje prikupim tokom godine. To su pozorišne kritike, to su statistički izveštaji koji su deo godišnjaka Sterijinog pozorja i to je na kraju krajeva i neka vrsta neposrednog uvida u pozorišnu produkciju koju pogledam. I ono što je mene zaista šokiralo prošle godine jeste da kada sam pozorišne kritike stavio na gomilu i kad sam pokušao da dam neki opšti, da vidim koji je opšti utisak o tonu tih pozorišnih kritika, većina tih pozorišnih kritika je bila izrazito negativna ili je bilo jako malo komplimenata koji su određeni po predstavama ili delovima predstava koji su kritičari gledali davani. Dakle, suštinski gledano, preko 80% tih kritika je bilo izrazito negativno povodom produkcije koju su pozorišni kritičari pratili. Istini za volju, to je bilo lakše prošle godine, zato što je kvantitativno produkcija bila jako mala. Tu pre svega mislim na sva beogradska pozorišta, Novosadski teatar, Somborski, desetak pozorišta, kažem vam, Beograda sam pratio. Tu je dosta mi je pomogao i taj kritičarski karavan, zato što je to jedan jako dobar način da prosto imate uvid u produkciju koja se događa van Beograda. Osim što imate kvantitativno smanjenu produkciju, vi imate i jako mali broj ansambl predstava. To su predstave do desetak glumaca maksimalno i to je sada neki način ansambl predstava. S druge strane, kad vi pogledate statističke izveštaje vezane za posetu, vi vidite nekoliko zaista neobičnih nelogičnosti. Čak neki teatri radikalno povećavaju posetu u svojim izveštajima. Povećavaju broj predstava. Pa smo došli do toga da je jedan beogradski teatar naveo kako ove godine ima 100 predstava više nego prošle godine izvedenih. Onda pobrojite predstave koje su izvedene i shvatite da je ne više za 100 predstava, nego manje za nekih 50.
Kako oni to objašnjavaju?
Nikako ne objašnjavaju, oni prosto daju... Znate kako, novinari dođu, oslušaju konferenciju za štampu u 45. minutu monologa, pretpostavljam da niko nema želju ni da pita bilo šta, ni da sluša bilo šta, nego se pokupe ljudi da odu i da daju neke izveštaje.
A kome, ali... kome oni tu sliku nude? Kome je, pred kim je stvaraju?
Pa ja mislim da se oni pre svega obraćaju osnivačima. Kad vi imate problem da ostvarite određene rezultate zato što imate ono što je mnogo važnije, nedostatak sistema, manjak stručnog osoblja, manjak tehnike, probleme u ansamblu, u smislu nedostatka mladih glumaca, kad sve to jednostavno sagledate, vi to pokušate da prevaziđete igrajući se sa statističkim podacima.
Sve to, kako vi, samo kažem, pošto u Zrenjaninu nemamo svoj, u Zaječaru nemamo svoj studio, zapravo nemamo ga nigde, sam u Nišu i Novom Sadu, ovo malo zvuči kao iz kante, ali ipak je i to prilika da čujemo ljude van Beograda, Novog Sada i Niša. Sve to, kako vi komentarišete ovo istraživanje zapravo Hubačevo i je li ovaj tehnički deo odgovorniji za bledu ocenu ili, da ne kažem, slabu ocenu, bledu sliku našeg teatra? Koliko je to određujuće u odnosu na repertoar? Ali malo i ovo prokomentarišite prvo.
Apsolutno, to je sve deo istog problema. Ja sam stavio akcenat na repertoar, ali dakle ti ljudi koji drže 45 minuta monolog i recimo da prave izlog pred osnivačem, to su ti isti ljudi koji propuštaju da profilišu repertoar. Dakle, pitanje je voćstva. Znate, je ono stara teorija koja je stara, već 15-20 godina, ovde se od uvođenja nečega što ja zovem višestranačje, tržište, internet, ja moram da kažem, priča glupost o tome kako pozorišta treba da vode menadžeri. Ne, pozorištima trebaju vođe, a menadžeri treba da vode poslove. Mi ne razumemo, čak ni u PR-u našem, širem nego što je pozorište, razliku između vođe i menadžera. Dakle, ovo je nekompetencija vođstva, znači nedostatak vizije. A ovo što je Hubač prokomentarisao, to je nekompetencija stručnog tima. Dakle, taj stručni tim može biti i produkcionalni, i dramaturški, a što da ne, i finansijski. Ono zašto pozorišta možda na neki način friziraju sliku ili, ja dozvoljavam motivaciju nikog ne prozivajući, sebe time teše. To je naprosto, kako da kažem, samo opstajanje u sistemu. A taj sistem će nas jednom, kako da kažem, ostaćemo u praznoj ljušturi, pošto se onako pozorište obraća manjini. Postepeno će ta manjina, koje je stalo do pozorišta, gledalačka manjina, biti razočarana i ja mislim da se već okreće nekim drugim medijima. Mislim da nas to čeka i ako se sami pozorišni, dakle stvaraoci, a pritom mislim mlađi, nezadovoljni, oni koji ne mogu da nađu mesto u sistemu, ne iskorače na neki način, pozorište će kod nas nestati izuzev kao muzejska činjenica. Evo da vam kažem, zar vam nije simptomatično što nekoliko naših nedeljnika, ja pratim slučajno zbog ovog karantina i svega malo pomnije, već nedeljama i nedeljama nemaju, na primjer, pozorišnu kritiku i tu minimalnu, ali zato čaršave čitave posvećuju aktuelnim serijama, koje možda niko čak nije ni video. Pišu 10 šlajfni o, ne znam, 3 sezone neke serije. Dakle, potpuno se pomera kulturni fokus interesovanja čak i one mlađe i obrazovane publike. O značaju pozorišta, pa možda će naprosto ovakvo pozorište, frizirano, institucionalno, tobož, a u stvari sve manje bez brige države i sve manje bez određivanja prioriteta, naprosto nestati. Samo je sad pitanje koje ja mislim, ako mi dozvolite da poentiram sada, ovaj SARS-CoV-2, kako ja volim da ga zvanično zovem, jer to da je, možda je on samo ogolio tu stvar da je naše pozorište, kao i mnoga druga, ja mislim, u istočnoj Evropi, a bog me i pomalo i u južnoj, kako je ono na ivici, kako jednostavno je pitanje, nam je ogolio ovaj virus, kontakt, glumci, publika, da li vredi spasavati ovakvo pozorište? Ja nisam rekao pozorište, nego ovakvo pozorište. Znate, evo, i završću s tom anegdotom, mislim da je ona malo poznata, ja sam je nedavno proučio zahvaljujući istraživanjem Johane Haning sa Plimutskog univerziteta, da je antičko pozorište, o kome mi kao znamo mnogo, 404. godine pre naše ere, dakle kraj Peloponeskog rata, Atina je opsednuta pred porazom, Spartanci su na kapijama, unutra vlada glad i kuga. 10. je Elafebolion, dan kad počinju velike Dionizije, njihovo, ne znam, sterijno pozorje. Da. Dakle. 14. se Atina predala, 10., 11., 12. i 13. su održane velike Dionizije u atmosferi kuge, gladi i spartanske opsade. Zbog čega? Zato što je pozorište bilo srž kulturnog života i bilo je svakome, pa čak i onom koga se kritikuje na toj sceni, stalo da se ono održi. Dakle, i još jedna vrlo bizaran podatak koji je zaista i za mene bio šokantan. Znate koliki je bio budžet velikih Dionizija?
E, ne znam.
Taj budžet je bio 1/5 vojnog budžeta Atine na vrhuncu moći. To je recimo proračunato u današnjem američkom budžetu, na primjer oko 25 milijardi dolara za umetničko pozorište u Americi. E sad, preslikajte to na ovaj nula ne znam zarez šta budžet kod nas, pa ćete vidjeti zbog čega je recimo generalno samo problem, nije problem novac, nego je problem u tome što niko ne vidi od onih koji treba da određuju kulturnu politiku, koliko je to put prema sigurnom gašenju. Znate, kaže Benjamin, istorija je kao Janus, ona je u prošlost i u budućnost, ona kad gleda, ona vidi isto. Bojim se da to isto se mnogo puta desilo i da čeka nas, naravno, ako se grupa mladih ljudi ne naljuti, ne odvaži, ne izađe iz pozorišta, ne osnuje nešto novo i ne odbaci ovu ljušturu. Kažem, pitanje je da li ovo vredi spasavati. A mislim da se gledaoci to već dugo pitaju.
Sve to, kad govorimo o propasti pozorišta, mi samo možemo da govorimo o propasti našeg pozorišta, da, jer ono je mnogo veće, mnogo jače od nas. Dakle, to nešto novo će naravno da se
ali, pazite,
stvori
čak
kao
i
uvek što se stvara.
Da, ali rekao je, ja sam ga nešto citirao u jednom tekstu sad za Sarajevski jedan portal, rekao je jedan čovjek u Observeru, Da, šta znači ovaj karantin i ovo preispitivanje o mogućnosti ili nemogućnosti pozorišta? Pa, i na zapadu su ljudi došli u tu pat situaciju i shvatili, jedino na mnogo većem nivou, s mnogo više novca i tako dalje. Ali kaže čovek, dakle mi sad moramo da bismo, kaže, sačuvali ovo već atomizovano i otuđeno društvo i pozorište, da se još više atomizujemo i otuđimo jedni od drugi. Dakle, šta mi spasavamo?
Da, naravno. Šta spasavamo? Mi ne,
svoju iluziju o pozorištu. Dakle, možda
ali će nemamo svi istu, ja to hoću kažem, nemamo svi istu tu iluziju. Ovi mladi ljudi koji ste pomenuli,
upravo
sasvim
to,
sigurno će se baviti nekim drugim stvarima i sigurno neće dozvoliti da ovo, da njihovo pozorište ode ovaj dobraga.
Tačno. Ja upravo zbog toga i govorim, zato što kažem da ako već nema promene sistema, onda se mora ući u sistem promene. To jest odbaciti sve ono što je na neki način okov danas, a to su ovakav sistem pozorišta, nit tržište, nit institucija, ovakav sistem reklame, nit plaćeno, nit donatorsko. Dakle, naše pozorište je u paralizi zato što je pomešalo sve moguće protivrečne sile koje su potrebne za opstanak jednog teatra. Mi smo u svemu na pola.
10 sati je i 50 minuta. Ja sam htjela da razgovaramo malo i o vašoj selekciji.
Apsolutno.
Pa mislim imamo minut i po, recimo, ako možete da kažete da li ste imali šta da birate i hoćemo li mi gledati to sterilno uopšte ove godine. Ali stvarno minut i po sve.
Da, na pola sezone sam bio očajan, na kraju sezone sam bio zadovoljan. Odjednom se ispostavilo da u toj oskudnoj produkciji ima nekoliko predstava koje govore otvoreno o društvu na umetnički način i pritom ne štede ni samo pozorište. To sam želeo da pokažem ovom selekcijom, da pozorište nije idealno mesto i da deli sve probleme društva i da ne može biti mnogo bolje od društva. Što se tiče održavanja festivala, to je, ja mislim, u ruci nekakvog božjeg epidemiologa. Mi smo zakazali 26. avgust, sve je spremno, dve predstave ćemo imati manje, imaćemo zato jedan program pozorišni, jedan projekat koji govori direktno o koroni, zbog korone, povodom korone, to će biti jedno specijalno iznenađenje, ali da li će to sve biti, ja moram da kažem da, kao i svugde, u pozorištu nada umire poslednje.
Da, naravno. Ako ne bude pozorište, izaći ćemo na trgove pa ćemo da razgovaramo o temama vezanim za pozorište. Sve to hvala vam veliko na učešću u emisiji.
Hvala. Biće,
naravno, ima razloga i za neka dalja druženja. Svetislav Jovanov, selektor Sterijenog pozorja u studiju u Novom Sadu. Željko Hubač je u Zaječaru. Hvala i vama iz tih naših, kako bih rekla, kanti, kako smo uspeli da se dovikujemo i dozivamo. Hvala, Željko.
Nadam se da ćemo se za, na primjer, 10 godina baviti ovom temom na sasvim drugi način.
A ne protiv Pere Dobrinovića. Dakle,
naravno, vidjet ćemo da li ćemo se baviti i kako ćemo se baviti. Ovo su bili Sporovi u kulturi, 10 sati 51 i po minut, realizacija Vesna Tošović, Predrag Vasić, Zoran Tasić, Aleksandra Glovacki. Želim vam prijetan dan, je lep, izađite napolje, stavite masku, čuvajte se. COVID nije izmišljotina i maske nisu nešto što ne može da štiti. Čuvajte se, ljudi. Gone are the toils of the cotton fields away. Gone to the fields of a better land I know. I hear those gentle voices calling, oh, Black Joe. Yeah.
fields away, gone to the fields of a better.